odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Dámy a pánové, ladíte Český rozhlas Pardubice, pořad odložte si prosím, pěkný večer přeje Tomáš Klement. Já jsem si dneska k mikrofonu pozval divadelního, televizního a filmového herce Marka Taclíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych asi začal tím posledním, to je televizní herec, to je teďka taková poměrně čerstvá záležitost, věc, která se vám docela dlouho vyhýbala a teďka v poslední době je kolem vás z hlediska televize docela rušno, hrajete jednu z hlavních rolí v seriálu Kriminálka Anděl, už teďka je v televizi druhá série. Vzpomenete si, jak jste se tehdy tvářil, když jste dostal nabídku na angažmá v tomhletom seriálu?
Já jsem byl na castingu a tenkrát nějak byl jsem poměrně dost unavený, takže mě to bylo nějak úplně jedno. A jediný, proč mě to začalo zajímat až později, ale protože to jsem ještě na castingu nevěděl, takže když jsem dostal nabídku, tak já jsem se podíval na díl, který běžel na Markýze, protože před náma to dělali na Slovensku. Bylo to tak kvalitně udělaný kriminální seriál na naše podmínky, teda jako myslím československý, že mě to zajímalo, no. Nějak zvlášť nadšeně, nevím, bral jsem to normálně. Ono ty doby, kdy jako vyskakou do stropu a řvu, mám to, tak ty jsou, to bylo tak třeba před 10 lety, no.
Vy jste v jednom rozhovoru prohlásil, že angažmá v nekonečném seriálu byste nepřijel, ale Kriminálka Anděl je přece jenom asi trošku jiná příležitost.
No, začíná to trošku vypadat jak nekonečný seriál. Ale zase na druhou stranu, jako není to až tak nekonečný. Přece jenom člověk může vidět jenom jeden díl, který je uzavřený, stačí mu to. A já teda rozhodně slibuju, že pokud to bude mít 7 řad, tak já nebudu točit všech 7 řad.
Já jsem četl názor jednoho odborníka, který si docela pochvaloval Kriminálku Anděl, že ty postupy, které se tam používají, jsou opravdu skutečné a velmi reálné a že to je poctivý policejní seriál.
Řekl mi jeden kriminalista ze severních Čech, takhle se to samozřejmě nevyšetřuje, ale kdybyste to dělali popravdě, tak by to byla strašná nuda.
Tak ono samozřejmě už i ty prostory, ve kterých se to odehrává, ty kanceláře, ty samozřejmě s policií České republiky nemají absolutně nic společného. Myslím teda hlavně to luxusní vybavení a podobně.
To bych zase neřekl, není to tak až úplně pravda. My tam zase takový luxusní vybavení nemáme. Zvlášť ten počítač, který třeba mám já jako Oliver na stole, tak ten si myslím, že mají rozhodně lepší policajti. Jako.
Hrajete postavu Olivera, máte spolu něco společného? Já bych řekl, že těch společných znaků až tolik nebude.
No takhle, já se samozřejmě utvářím k obrazu svému, jako nehraju jakoby otrocky to, co mi napsali na Barandově, ale a tím, jak si ho utvářím, tak jako máme spolu společného spoustu věcí, protože no, ten způsob natáčení, který je poměrně dost divoký a netočí si 3 obrazy denně jako u filmu, ale třeba 12, tak není to až tak o té herecké tvorbě. Jako.
Vy jste zmínil, že tenhle seriál a konec konců i další seriály se natáčí docela zvláštně, že to není kontinuální, ale že se natáčí třeba kus prvního dílu, pak kus druhého dílu, kus třetího, to musí být pro herce asi velmi náročné se do toho nějakým způsobem dostat, do té konkrétní situace se vždycky vžít.
No, je to někdy jako dost těžký se orientovat. A Nova zvedá obrátky, teďka už točíme jako 5 dílů najednou. Jako málo kdy se sejde, že by se sešlo jako všechny obrazy jako z 5 dílů, ale jako není jako nenormální, když točíme jako 3 díly v jeden den. Jako.
Nemůže to být třeba i špatné pro tu hereckou práci, že kdyby se to točilo třeba malinko méně náročně, že by ten herec s tím třeba víc vyhrál, než když je to teďka takováhle továrna?
No to v každém případě, to já na tom nemám co říct, to je prostě jasný. Jako. To by si vyhrál každý, i kameraman, i herec, i režisér.
Taky jsem četl, že herci docela výrazně zasahují do scénáře, nebo konkrétně o Martinu Stropnickém jsem to slyšel.
Já mám pocit, že všichni zasahujeme stejně. Martin, já nevím, jestli Martin má ještě nějaký jako větší schůzky, jako co se týče s dramaturgií a se scenáristama, ale zasahujeme do toho, není to nějak razantní, ale rozhodně jako velmi často si upravujeme dialogy.
Vy jste teďka 15. dubna začali točit 3. sérii. Jsou tam nějaké novinky, na které se divák, potažmo posluchač může těšit?
Taková největší novinka, která už proběhla tiskem, je, že Miloš Mejzlík odchází a na post šéfa přijde Ivana Chilková, takže zase budu zaklánět hlavu. Páč měří o 30 cm víc než já. Tak to je největší novinka, no. Jinak nic podstatného se neděje, vzhledem k tomu, že jsem četl teprve prvních 5 dílů, tak nevím, co mě samozřejmě v těch ostatních 11 čeká, ale zatím nic.
Máte nějakou oblíbenou kriminálku televizní, nějaký seriál třeba, který jste rád sledoval, ať už dřív nebo teďka v poslední době?
Já si vždycky něco vymyslím. Já tuhle otázku od té doby, co běží kriminálka, dostávám poměrně skoro od každého novináře a nejsem na ní připravený. Jsem naštvaný. Já se začnu na nějaký kriminálky dívat, abych na to mohl odpovídat.
Co takový třeba komisař Mulén nebo Růžový panter?
A tak Růžový panter, to je klasika. No to já to ani překvapilo, to ani nepovažuji za kriminálku. No vlastně to je. Takhle my vlastně jako souběžně s Davidem Švehlíkem vytváříme scénáře pro Růžovýho pantera, českýho páč, my všechny scény, co hrajeme v kriminálce, tak na ně vytváříme parodie. To nás udržuje trošku při životě. Tak z mládí mám profesionály samozřejmě. Tuhle to běželo, jak jsem nikdy nepochopil, jak jsem mi mohl líbit v dětství Sandokan, protože to je taková blbost, že to není ani možný, ale profesionálové jsou dobrý.
Jste každé pondělí na televizní obrazovce. Projevilo se to nějakým, ať už negativním nebo pozitivním způsobem na vaší popularitě? Máte teďka daleko méně soukromí?
Tak ono se to projevilo, ale není to nic, zatím nic, co by mě úplně otravovalo. Je to v pohodě, no. Jako musím si vybírat sauny, no.
Marko, já vás teďka poprosím, protože vlastně v pořadu Odložte si, prosím si, vždycky i hosté můžou nechat zahrát nějaké své oblíbené písničky. Máte třeba nějaký tip na první, kterou byste si teďka chtěl nechat zahrát?
Já nevím, já jsem včera poslouchal Coco Roses a tak to je pro mě můj takový poslední objev, tak možná něco od Coco Roses.
Máte stejný vkus jako Alice Nellis, ta si taky nechávala zahrát Coco Roses.
Seul l'or de mon cœur donnait l'heure. Et alors j'ai déformé, j'ai perdu la fleur et l'innocence. Dans ce décor je me sens perdu, rien n'a plus de sens. J'ai encore quelques rêves, si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. J'ai encore quelques rêves, et si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. Il fut un temps où rien n'était éteint, où seul l'or de mon cœur donnait l'heure. Et alors j'étais forme, j'ai perdu la fleur et l'innocence. Dans ce décor je me sens perdu, y'a rien n'a plus de sens.
Posloucháte pořad Odložte si prosím dneska s hercem Markem Taclíkem. My teďka probereme vaše tak trošku divoké mládí, nicméně začneme dětstvím. Vy jste se narodil v Chlumci, kousek od Ústí nad Labem. A co jsem tak četl, tak to vaše dětství bylo docela idylické, hledání pokladů, topení v rybníce, hry na indiány.
Jak jste říkal to slovo, jaké bylo to dětství?
Idylické.
Topení v rybníce zrovna idylické není, jako.
Dobrodružné možná.
Jo, dobrodružné bylo, ne, bylo to normální dětství, které já mám teda kliku, že jsem měl prostě normální, šťastný dětství, takže topení v rybíce, rozseklá hlava a hledání pokladů a zkoumání holek v lese. No, normální prostě.
Hráli jste si na gynekologii?
No, gynekologii jsme nedali, já jsem tenkrát asi nevěděl, možná, já myslím, že dnešní děti jsou trošku hodně napřed díky internetu. Já myslím, že jsem nevěděl ani, co to gynekologie je, ani na doktory jsme se nehráli. Já nevím, já si nějak, nechci se mýlit, já myslím, že jsme si vůbec nehráli, já jsem šel rovnou na věc.
Takže jste byl zlobivé dítě?
No, prej jo, no. Nedávno jsme měli teda základní školy a třídní učitelka, třídní učitel, jsme střídali, byli tam oba dva, říkali, že to je jasný, že jsem byl takový hajzlík, že to bude asi díky tomu talentu, jako. Nevím vlastně, o čem mluvili, co se týče toho hajzlíka a talentu zároveň.
Vy jste zlobil trošku i potom později, po střední škole, kdy jste měl docela divoká léta, pracoval jste v rádiu, taky vlastně jste dělal manažera kapelám, ale nebylo to úplně zrovna šťastné období. Jak na něj dneska vzpomínáte, na ty časy, kdy jste třeba neměl až moc peněz a byly tam hodně párty, pařby?
Musím teda oponovat, já myslím, že to bylo šťastný období. Nevím, co všechno jste čet.
Čet jsem jeden rozhovor, kde bylo vyloženě, že fakt třeba občas přespání na lavičce, že jste neměl moc peněz.
To je bohužel problém dnešní samozřejmě jako bulvární žurnalistiky, to je rozhovor, který jsem taky čet, který jsem nikdy neudělal samozřejmě. Přespávání na lavičce je úplná blbost, jako. Já jsem v 18 naopak, jako já jsem v 18 zjedil byt po mých mrtvých prarodičích. Maloval jsem třeba rok a půl ten byt, jako, ale nakonec jsem ho vymaloval. Ale já jsem, no vůbec, jako to, no, já jsem trošku naštvaný, protože ale nakonec jsem nic neudělal pro tomhle rozhovoru, ale prostě jsou novináři, prostě, kteří si vymysleli rozhovor. Já jsem totiž kdysi pro Reflex, který jsem dělal s Honzou Dětkem, je to dávno, zmínil nějakou koketérii, co se týče drog a takhle, ale a někdo si k tomu přisadil, že mě herectví vytáhlo z totálního dna a spal jsem někde na lavičce. Ne, já mám od 18 svůj byt. Teda měl jsem v Ústí, teď už mám svůj v Praze.
Jak jste se vlastně dostal k divadlu? Tam to bylo snad, že jste dělal rozhovor s šéfy činoherního klubu v Ústí nad Labem a ti vás potom nějakým způsobem zlámali, nebo to bylo činoherní studio, tak, a ti vás potom nějakým způsobem zlanařili?
Ne, normálně dělal jsem, tenkrát jsem byl moderátor rádia Ústeckýho, teda což bylo v takové období jako Rádia 1. Oni tady ty alternativní rádio jsem moc, jako tenkrát to bylo v 90. letech boom, dneska už je to výjimečný. A dělal jsem teda moderátora tohle rádia a tenkrát přišel nový soubor do činoherního studia v Ústí nad Labem. A jsem měl rozhovor s uměleckým šéfem a s režisérem. Oni mě pozvali do divadla, mě bylo, já nevím, 20 let a já jsem v životě do té doby v divadle nebyl. Tak jsem šel do divadla, viděl jsem od Goldonyho Lháře, což bylo jejich jako diskový představení z Damu a byl jsem tak nadšený, protože jednak to místo činoherní studio má obrovský silný genius Loci, že jsem se vlastně druhý den po probuzení rozhodnul, že prostě já budu dělat v divadle, ale ne, že budu herec, to mě ani veselu nenapnul, to vůbec, ale že budu prostě v tom prostředí. Takže jsem jim pak 14 dní telefonoval, každý den si mě nevemou, oni mi každý den řekli, že se strašně omluvají a že tam nemají žádný místo. Já jsem říkal, budu vytírat, prodávat stupenky, udělat cokoliv prostě. Každý den mi trpělivě sdělili, že není to možnost a po 14 dnech otevřeli čtvrtý místo kulisák. Vždycky tam měli 3, od té doby měli 4. Nevydrželi to.
Takže jste začal jako kulisák, ale vy jste si poměrně i brzy zahrál, protože to je malé divadlo, takže tam hraje víceméně skoro každý.
Myslím, že to bylo během týdne, jako, ale zahrál. No. Prostě jsem si proběh po jevišti a hned oni zkoušeli tři mušketky, takže hned jsem tam dostal roli gardisty, což ale znamená, že přiběhnete dvakrát, máchnete kordem a padnete mrtvej, že, na zem. Hned půl roku na to jsem dostal už mluvenou roli v Procitnutí jara, což ale nebylo toho, že by si někdo všimnul nějakého talentu. To myslím, že nikdo ani netušil. Prostě, že v takhle malém divadle prostě hrajou všichni, že jo, tak netalentovaný. No a mě nějak prostě se střihlo v té hlavě a hned jsem se přihlásil na Damu, vyhodil jsem na třeba okamžitě. Tam to někde začalo, že jsem byl na tom jevišti častěji, tak jsem zjistil, že mi to baví.
Nebyla to trošku troufalost jít hnedka na přijímačky na Damu? Měl jste třeba nějakou přípravu? Věděl jste, co to všechno obnáší?
Byla troufalost a hovadina způsobená nevědomostí, no to prostě bylo naprosto, no to, tam jsem neměl šanci, jako, jsem letěl z prvního kola, kámen z praku prostě, no to bylo, jsem nevěděl o tom nic a samozřejmě neměl jsem přípravu žádnou, neměl jsem...
Žádný monolog?
Ne, to jsem nepřipravený jsem byl, monology jsem uměl, všechno, to zase jako jsem nebyl jak některý oudové, kteří tam přijdou a mají pocit, že být televizní hvězdou znamená jenom být do dveří, jako.
jak říkal Boris Reznar, že už když někdo vejde do dveří, pozná, jestli na to má nebo ne.
Jak vás tak poslouchám, to vás asi hodně charakterizuje, že se vždycky nadchnete pro nějakou věc, třeba ze začátku na to nemáte úplně dispozice, ale že potom rozrazíte klínem dveře a nějakým způsobem se prosadíte.
Ale kdybych na to už tenkrát neměl dispozice, akorát jsem o nich nevěděl, neuměl se s nimi zacházet, by to asi nešlo. Já si myslím, že ty dispozice jako. To je tak náročné povolání, že ty se nedají vyrobit anebo naučit. Jo. Dá se to člověku jako vzbudit, může se člověk jakoby naučit s tím zacházet a rozhodně. Dispozice pro herectví v podstatě musí mít člověk asi od malička. No. Tam to někde asi vzniká, nevím, já tomu nerozumím moc nikdo. Teda, jo.
Taky vám asi pomohl Karel Pospíšil, který byl členem poroty, která vás tehdy vyhodila a vy jste udělal docela troufalý krok, že jste ho oslovil, aby vás přepravoval na přijímačky, což se povedlo a navíc vy jste ty přijímačky i díky němu a jeho velmi tvrdé výchově udělal.
No, už na to nám jsou odpovědi, to jste řekl úplně přesně, jako to bylo, to je jakoby nejdůležitější potkání, abych bez Karla Pospíšila vůbec ani neškrtnul. On otevřel právě ty zablokované brány, tušil, že tam něco je, ale nešli mu otevřít a trvalo to dlouho a ono jako otvírat ty brány prostě tvrdý a ono to strašně bolí. Jako. A podobná je výuka na Damu. Jako. Herectví se neučí, ale doluje.
I o tom vašem konci na Damu se napsalo hodně, tak když už jsme dneska trošku zbourali některé mýty, tak bychom možná mohli zbourat i ten, který se týká vašeho konce na Damu. Jak to vlastně bylo? Proč jste se rozhodl na konci třeťáku z Damu odejít?
Protože se přestalo dolovat. Studenti mají být trošku jako rebelové, takže já jsem byl takový zlobil, jako jak jsem byl na základce na Gimplu, tak i samozřejmě na výšce. Měl jsem prostě problém s tím, že se nám jakoby už pedagogové moc nevěnujou, proběhla tam nějaká, jsme dělali první představení do disku Zojčin byt s Sergejem Fedotovem a to byla pro mě tak negativní zkušenost, že já jsem vlastně už společně dál nechtěl s tím ročníkem jako jít dál, což jakoby se týkalo té školy, té zkušenosti, já jsem to sám nedokázal pojmenovat. A prostě jsem se rozhodnul, dalo by se říct, z určitýho pohledu mladická nerozvážnost, z dnešního pohledu jako dospělá rozvaha. Odejít jako ne ze školy, ale jenom jsem chtěl studovat sám, no, což se nakonec stalo. Chtěli mě teda vyhodit okamžitě, protože měli pocit, že chci výhody, jako že chci mít kolej a zároveň. Já jsem požádal o individuální studium. Jako no.
Aby to se nenosí.
To se nedělá na Damu, to není jakoby, no, protože přece jenom to není úplně běžná vysoká škola a ten ročník se už na přijímačkách staví k sobě, že ne všichni, co vypadnou, to neznamená, že nemají talent, teda to se týká těch upozorňů všech, který vypadli dřív jak ve třetím kole, tak těch se to netýká. Týká se to těch, kteří jsou ve třetím kole, tak to jsou ty, kteří mají jako možnost studovat, takže ten ročník se skládá tak k sobě a ty lidi pak jako absolvují a ve čtvrťáku tvoří představení do disku, což má simulovat normální běh jako divadla, takže když odejdete, vlastně jak to není to úplně jako v pořádku. Ale na mě to bylo fakt moc, takže já jsem prostě už pak dál hrál v souboru CD94 v celetný a už jsem do disku nic nedělal.
Poprosím vás ještě o další písničku.
Další písnička. První mě napadly Vohnouti. Tak jsem s nima točil v letě klip, anebo hlavně mám rád tu muziku. Tak dáme Vohnouti.
Takže Vohnouti.
Yeah.
Odložte si prosím.
S Markem Taslíkem si teďka jdeme povídat o jeho filmech, protože vy jste prošel i několika docela pěknými filmy. Vaše taková první velká herecká příležitost byla tragikomedie Jedna ruka netleská od Davida Ondříčka, kde jste se potkali poprvé s tímto vaším osudovým režisérem. Jak na vás tehdy vlastně přišel?
Pardon, že na podobu Havla teďka, jsem vybíral, kterou z verzí, takže pravdu. Normálně jsem ho oslovil na fotbal, ať se přijde podívat do divadla, viděl osiřelý západ, což hraju tady vedle týde hospody, jak určitě posluchači slyší, že jsme v hospodě. To je divadelní hospoda a vedle hraju divadlo, kde jsem hrál osiřelý západ, což je takový jedno z nejúspěšnějších představení. A David se na to byl podívat a přizval mě na casting, kde ten kráber favoritem David Novotný a Pavel Liška. Omlouvám se vám, kluci.
Vzpomeňte ještě na to natáčení. Vy jste byl teď, promiňte, mladý ucho, takřka bez zkušeností, měl jste za sebou akorát dvě, myslím, televizní inscenace, ještě neúplně slavný. Asi neúplně moc zkušeností s televizní kamerou, takže to natáčení asi muselo být docela pro vás těžké.
No se neumluvejte, já jsem byl velký ucho. Teda za sebou jsem už něco měl, ono tak možná se kon... Já sám si nepamatuju, já jsem debitoval před kamerou televizní v roce 98, o tomhle jsem točil v roce 2002 a od té doby jsem vlastně jakž tak jako nějakým prošel, takže úplně jako, že by mě museli vysvětlovat, co se má před kamerou dělat, to ne, ale přece jenom jako čím víc člověk hraje jak na jevišti nebo před kamerou, tím víc zkušeností, takže já jsem byl totálně bez zkušenosti a totálně bez zkušenosti z velkého filmu. Že u Davida Ondříčka se tomu dá říkat velký film. Moje překvapení, že mě potom ještě obsadil a zrovna zase do hlavní role, tak je to odvážný kluk.
Přesvědčil vás velmi kladný ohlas kritiky i fanoušků, že to herectví asi má smysl, že se tahle ta role v případě Jedna ruka netleská povedla?
No, jestli herec měl smysl, to vám ještě teďka nejsem úplně schopen odpovědět. To, že se mý kroky vyplatily, to už, jakoby, co se týče herectví teda, nevím, všech v životě, tak to je jasný. No.
Trošku si do vás rýpnu, my jsme tady zmiňovali, že vlastně jste ještě před Jednou rukou hrál taky ve dvou televizních inscenacích a zmínil bych asi tu první Zimní víla, kde jste hrál, mám pocit, dosud jediného svého prince.
Ano, dosud jediný můj princ. Čekám na dalšího prince, pokud možno na bílém koni. Pokud vás to překvapuje, dámy, tak i muž čeká na svého prince na bílém koni. Pravděpodobnost, že přijede, je v podstatě v tuhle chvíli 1%. Jedině, že mě nějaký úchylák točil.
Já teďka přemýšlím, jak by ta pohádka musela vypadat, kdybyste hrál toho prince a opravdu. Asi by to skončilo u toho krále. Vy jste to taky v jednom rozhovoru řekl, že ten král by byl asi ideálnější než ten princ ve vašem případě.
Já samozřejmě toužím, já můžu jakoby přiznat pravdu. Já samozřejmě toužím furt po princi, je to moje vysněná meta, ale smířil jsem se s králem, jako no. No vidíte, takový Prince Charles, ten to má úplně naopak.
Vy jste zmínil Grand Hotel, další vaše herecká příležitost u Davida Ondříčka, to je asi postava toho Fleischmana, o které sní spousta herců, to je krásná barvitá role.
No teď se mě úplně, je to nádherná role, která potká člověka málo kdy za život, vlastně jakýhokoliv herce, možná i v Hollywoodu, tak nevím, no, trošku jsem to mohl zahrát líp, to je jediný, co k tomu můžu říct.
Začínám trošku občas zvažovat, jestli si ze mě neděláte legraci, ale...
Tohle jsem myslel vážně, to není legrace. Ale takhle, já samozřejmě vytknu sám sobě kdykoliv, cokoliv. Takže...
Tam bylo taky zajímavé natáčení, 2 měsíce intenzivního natáčení na Ještědu.
Jinak je to nádherné místo, opět jakoby jsou místa, buď jsou to budovy, jako je třeba Činohorní studio Ústí nad Labem, nebo jsou to kopce, jako je Ještěd. Já myslím, že to místo má genius Luci i bez té nádherné stavby. To je taková, to není třešinka, ale obrovská třešeň na Andortu, to je fakt krásné místo a s tou stavbou pana architekta Hubáčka, teda nádherný. No. Pochopitelně, když tam jste 40 nebo víc vlastně, 40 bylo natáčecích dní, ale vy jste tam jako 50 dní tam bydlíte, tak já jsem se pak nemohl podívat na Ještěd ani z dálky asi rok, takže, ale už je to v pohodě, už to zase miluju.
Další váš osudový režisér je Jiří Strach, vy jste spolu natáčeli několik inscenací, několik taky filmů, mimo jiné taky pohádku 3 životy.
Jirka Strach, jsme kamarádi, obsazuje mě, jako už několikrát mě obsadil, ale zatím jsem se nepřehoupl přes střední roli, takže... U Jirky čekám, jako, kde mi dá tu hlavní.
No, teďka spolu chystáte film Santiniho Jazyk, kde se vaše postava jmenuje Kňour.
Postava se jmenuje Kňour, je to zase jedna ze středních rolí, je to takový hajzl. Takže u Jirky Stracha čekám na velkou roli, ale určitě se kvůli tomu nestanu katolík, což by mi asi pomohlo, ale do toho nejdu.
Buď vždycky věrný sobě, z čehož pak jasně, jak den z noci plyne, že nikoho sám nezradí.
Ah, nezlíně vítali nás. Oho, oho, za chvíli už zhlédnem předběhnem čas. Oho, oho, mimořádná linka, oka, byla o ní zmínka, oka, v koutku děcko spínka, oka, až dálky slyším známý hlas. Mimořádná linka, Praha, Tokio, přístav nádherný. Mimořádná linka, Praha, Tokio, dávný přání a snů, mých dávný přání a snů. Kulavý a zvláštní, zdá se mi svět, oho, oho. Za dva, za tři týdny vrátím se zpět, oho, oho. Možná stejnou linkou oka, s vykonanou stříkou oka, vzhůru za vzpomínkou oka, i vzdušný koráb náhle vzhled. Mimořádná linka Praha Tokio, přístav nádherný. Mimořádná linka Praha Tokio, dávný přání a svůj, dávný přání a svůj. Mimořádná linka oka, byla o ní zvínka oka, kultur vždycky zvínka. Mimořádná linka Praha Tokio, přístav nádherný. Mimořádná linka Praha Tokio, dávný přání a sůl.
Z restaurace jsme se přesunuli do zkušebny činoherního klubu, kde pokračuje náš trošku akční rozhovor s Markem Taclíkem. Já se ještě vrátím k tomu chystanému filmu Santiniho jazyk, který chystáte s Jirkou Strachem. Vy se tam opět potkáváte už po několikáté s Davidem Švehlíkem. Máte na sebe štěstí, nebo je to záměr, že se schválně potkáváte v některých filmech, představeních?
Ne, tak rozhodně si tu naší spolupráci nevybíráme my dva s Davidem, ale vybírají to režiséři. A není to záměr, aby obsadili nás bok po boku. Je to pro nás dva, je to teda rozhodně štěstí a ten zbytek je náhoda.
Už se o vás mluví také jako o nové herecké dvojici.
Tak my si to děláme za vědom srandu, to se asi až takhle úplně nestane. Ale vlastně, kdyby to tak bylo, tak vzhledem k tomu, že se z nás stali během těch let přátelé, tak jako asi ani jeden z nás by neměl nic proti.
Také chystáte film Občanský průkaz, komedie režiséra Ondřeje Trojana v hlavní roli s Aňou Geislerovou. Jaká tam je vaše postava?
Ta postava, ten můj splněný dětský sen. I když je to malá postava, žádný herec nesní o malé postavě, ale tohle je splněný dětský sen, na tam hrou popeláře. A konečně jsem se svez, jak jsem vždycky jako malý kluk záviděl, jak se můžou vozit ty popeláře na těch stupátcích, tak jsem se konečně svez na stupátku.
A zpíval jste si Jede kukavus, jede kukavus?
Ne, to jsem si nespíval, protože to neznám úplně tu písničku.
To je MIG 21. My jsme probrali televizi, probrali jsme film a co jsme ještě moc neprobrali, je divadlo. Váš asi hlavní herecký obor, ostatně asi jako každého českého herce. Takovou asi vaší osudovou divadelní hrou zůstává Osiřelý západ, který se hraje stále tady v Činoherním klubu. Čím to, že je ta hra tak výjimečná, tak stále úspěšná?
Já myslím, že to je tím autorem, ani ne tak náma, jako tím autorem, což je Martin McDonough, a spojení tohle autora a režiséra Ondry Sokola, jako ty představení, prostě oni se nějak sedějí oba dva svým způsobem práce. Druhá taková hra je Pan Polštář, takže myslím, že to není jediná hra, jsou to dvě, které jsou takový můj top, teda z mýho pohledu. A uvidíme, no, možná bude i třetí.
Vy tady hrajete v Činoherním klubu v celé řadě her. Většina z nich, těch postav, které hrajete, jsou, no, idioti. Nějakým způsobem třeba blázni, nebo nejenom tady, ale i těch dalších x rolí, které jste hrál, valná většina z nich třeba byly nějakým způsobem trošku zvláštní, ty postavy. Čím to?
Není to ani víc než 50% těch vozovkách idiotů, protože jeden je třeba, že IQ není na tom dobře, ale druhý je mentálně retardovaný, ale to neznamená, že je idiot. Toho jsem studoval 2 měsíce v Bohnicích, takže proti názvu idiot bych se bránil, ale pak prostě to jsou jenom ty populárnější postavy. A takový třeba v Davicích jsem hrál Jacka Kerouaka, což nevím, já bych o něm neřekl, že byl idiot. V sexuální perverzi to není taky idiot. Možná, že hold, když nedokážu překročit já svoje IQ, tak mi z toho vychází jenom idioti. No. Jak si to dokážu vysvětlit.
Ale zase to jsou třeba postavy, které jsou hodně vděčné, dobře se hrají, rozhodně to nejsou ti nudní kladěsové, kteří třeba diváci mají rádi, ale herci až tak třeba nemilují.
Samozřejmě, každá postava, která je jako víc strukturovaná, to znamená, že ten člověk je nějak divně, nějak postižený, to je vůbec nevděčnější, to je... Já myslím, že každý člověk, který hrál na světě mentálně retardovanýho člověka, dostal nějakou cenu, až na mě teda. První, který si nic nedostal. No samozřejmě, když je to, ta postava komplikovaná, tak se to prostě líp hraje, pokud se to teda dokáže zahrát.
A máte nějaký divadelní sen o třeba nějaké pěkné záporné roli?
Ne, to mě provází od začátku, vůbec už od Damu nemám, vůbec jsem nikdy neměl, do dneška nemám, jakoby, spíš jsem zvědavý na to, co mě potká. Maximální sen, který můžu mít, je, že bych jako fakt ještě chtěl hrát u Martina McDonougha v nějaký hře divadelní, to je tak, ale vím o spoustu jiných autorech, jezdím se dívat do zahraničí, do Londýna asi nejvíc na divadlo, ale není nic, není vysněná role a rozhodně to není shakespearovská role. To můžu říct oproti mnoha hercům, který toužejí po Romeovi a ve stáří králu Lírovi, tak já to nemám.
Vy jste si ale zahrál v Hamletovi v Davidském divadle.
Ne, už nehraju, možná mě tam furt píšou, ale už to píšou. Myslím, že jsem hrál Rosenkrance. Více mi líbila hra Rosenkranz a Guildenstern. Hrál jsem asi v 7 shakespearovských hrách. Hrál jsem asi ve 3 nebo 4 shakespearovských slavnostech na Hradě a během normální divadel asi 3 nebo 4 hry. No, nemám to úplně spočítaný, je to 7 nebo 8 shakespearovských her. Na rozdíl od Martina McDonougha to není můj oblíbenec.
A také hrajete v Davidském divadle, kde jste dřív byl v angažmá, dneska už tam víceméně dohráváte v Oblomovovi, což je hra, která je neustále vyprodaná. Třeba já osobně se tam snažím už asi 5 roku dostat a je to prakticky bez šancí.
To mám strašně rád. Mám k tomu trošku jiný vztah, protože přece jenom já jsem do toho nastoupil, až už když se to hrálo 5 let. Je to teda neuvěřitelný majstrštyk Davidského divadla, protože to hraje se to od roku 2000, což je, už bude za chvilku 10 let. Má to přes 230 repríz a nevypadá to, že se blíží konec, ale asi se už blíží. A je to strašně pěkný představení. No. Tak já mám štěstí, že jsem se do toho mohl přidat místo Jirky Macháčka, který v nějakém období točil film v Polsku, má kapelu, neměl čas, takže jsem zaskočil. No. Ale ještě tak 5 roku už budu mít stejně odehrávno jako on.
Hrajete v Činoherním klubu, také jste hrál v Davidském divadle, v divadle v Celetné a také jsem koukal, že máte několik her v divadle na Jizerce.
To divadlo ne, Jizerce. No Jizerský hru, to nejste sám, to se vůbec nemusíte, prostě Jizerka, je to podobný. Vzhledem k tomu, že ani nejste z Prahy, já taky ne, já jsem taky samozřejmě říkal na Jizerce. Tam hraju 2 hry, abych to zkrátil, teda zahrajte znovu samé od Woody Allena, dělal to můj oblíbený režisér Ondra Sokol a druhá hra je Ženit. Tam hrajou Kočkarva, což taky není žádný debil. To je dokonce poměrně chytrý kluk.
Tak já se teda omlouvám, no.
Na rozdíl ode mě i bystrej, a což byl teda hodně velký protiúkol. No, tak jsou to tyhle ty 2 hry. A pak ještě doplním teda poslední zbývající divadlo, to je Činoherní studio v Ústí nad Labem, kam jsem se po letech vrátil už jako herec.
Když jsem se díval na internetové stránky Černoherního klubu, tak vy tam máte u svého profilu takové zajímavé motto. Vrcholem mé kariéry zvoníka bylo mé setkání s nejslavnějším zvonem svatovické katedrály se Zikmundem. Jsem rád, že mi přitom nepuklo srdce.
Tak já nevím, co to mám vysvětlovat. Ono to v sobě, tak jak víme, tak nedávno, že to teda, tohle je tak 2 roky starý, takže ono puklo Zikmundovi, myslím, jako zvonu. Puklo srdce. Takže to byla taková jako metafora nebo paralela spíš jako na to, že mě nepuklo. A to, co se týče kariéry zvoníka, tak je pár historek, který prostě v určitém stavu střízlivosti jsem tu a tam vyšplhal nějaký buď kostel nebo věž a zvonil jsem na zvony. V Novým Jičíně mě zatkla policie, v Plzni jsem jim utek, a v mládí jsem ještě totiž jako zvonil na zvony v mý rodné vesnici. Takže často zvoním na zvony, teda už mě to přešlo. Je to tak, jako by bylo to do těch 30 let, a, nebo možná do 33, a ve chvilku, kdy jsem nabyl Kristova léta, tak už nezvoním na zvony, protože to provázelo vypáčení dveří, takže mě sebrali za to, že vloupání do kostela, zjistili, že jsem se chtěl jenom zazvonit, tak mě zase pustili. Tak proto, a já jsem pak, protože jsem těch zvonění za svou několika, potom co mě na zájezdě Černoherního klubu sebrala policie v Novém Jičíně a vyslýchali nás do rána, kdy si můj kolega Matěj Dadák nemohl ani vzpomenout, co tam děláme. Byli jsme tam hrát divadlo teda. A pak jsem požádal, když jsem měl dělat rozhovor tady do čtení, tak jestli by teda mi Černoherní klub nezařídil, že bych chtěl teda vidět naživo Zikmunda, kam nemá normálně veřejnost přístup. A musel jsem teda slíbit, že nebudu zvonit. Takže jsem se opravdu objímal se Zikmundem. Měl jsem strašnou chuť zvonit. Musím říct teda, že on je tak veliký, že to by jeden člověk fakt nezvládl.
Tak mě napadá, že možná taková vysněná vaše role Quasimodo.
No jo, ale on je povoláním zvoník, já jsem zvoník amatér.
Navíc by se vám to asi už zevšednilo potom.
No právě, on musí zvonit, jo, a já můžu.
Svítá, bude den, svítí, do oken slunce zář. Vstává, probuzen, jede kukavůz. Popadnou popelnici tvou, odvezou vinu světa zlou, špínu špinavou. Oh, pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Zpívá si popela. Popeláš, míří popelem, zpívá z vozu všem a skrývá tvář i svatozář. Jede kukavůz, jede kukavůz, jede kukavůz, jede kukavůz. Popadou popelnici tvou, odvezou vinu světa zlou, špínu špinavou.
Náš pořad se bude vysílat týden před vašimi 37. narozeninami. Letí to letí. Už víte, Marku Taclíku, jak oslavíte tyto narozeniny?
Bohužel vím, budu natáčet třetí řadu Kriminálky Anděl. Doufám, že na rozdíl od minulého roku budu ten střízlivý. No. Nic se k tomu můžu říct.
Památečně vaše návštěva v pořadu Uvolněte se prosím, kde vás Jan Kraus vytrvale seznamoval. Už se nějakým směrem tohleto posunulo a vůbec změnilo se třeba něco na tom, že už vás třeba by dneska nemusel seznamovat?
Posunulo se to od té doby hodně, už mám konečně zase klid, protože už je to rok. To, co způsobil, a způsobil to schválně, bylo měsíční peklo, kdy jsem se bál, normálně rád chodím ze šatny na bar. A to prostě skončilo na nějakou dobu, pač prostě těch návštěv dámských bylo hodně, protože všichni tomu věřili, ono to prostě nebylo tak vážný, jak já jsem prostě na tu hru akorát přistoupil, dneska už to můžu říct a vlastně ani to, ani to musím říct, protože prostě, že jsem na něj připravil takovouhle prasárnu, tak a protože on je mnohem chytřejší a bystřejší než já, tak já jsem nemohl jako být do, jako někteří lidi udělají tu chybu v tomhle pořadu, tak já jsem musel začít hrát tu hru a skončilo to teda strašně, ale už je to dobrý, už po roce v klidu. A všem ostatním nepotřebuju pomoc a nepotřebuju schánět ženu a nepotřebuju inzerát.
A než to vás to, že se to hodně v rozhovorech probíralo, že Marek Taclík prostě schání ženskou, že v těch 36 pořád nemá holku?
To, že se to probírá v rozhovorech, anebo takhle, jako to je úplně jedno. Mně to vadí, že se to probírá třeba v divadelní šatně.
Řada herců se věnuje i moderování. Vy jste vlastně moderoval jeden čas v rádiu. Neláká vás tahle ta práce vrátit se k ní třeba na nějakých akcích, večírkách nebo třeba i v rádiu?
Ne, ne, já jsem bohužel zjistil během své praxe, že já prostě nejsem moderátor, ale nemám na to talent. Snad možná jsem soudný, zrovna před týdnem jsem odmítnul moderování nějaký modní přehlídky. Odmítám všechny stejně, že se omlouvám, ale že to opravdu nemůžu dělat, že já nejsem moderátor.
Také se věnujete sportu Woodcopf. Co to je?
To bude za 1000 let jedna z nejslavnějších her, která jsem rád, že můžu být u jejich kořenů. Bohužel nejsem její zakladatel, ale protože bude slavná až za 1000 let, tak já jsem nějak do toho určitě ještě projedu jako zakladatel, protože myslím těch žlží historie je spoustu. Tak rád bych byl zakladatel, ale tím jsou Ivan Trojan a Ivan Řezáč. No to je sport. Když tak, ono se to dost těžko popisuje do mikrofonu, natož do kamery, ale nejlíp je se podívat na Woodcopf, je to Wood jako anglicky dřevo a Kopf jako německý hlava. Na internetové stránky tam je spoustu videí a prezentací tohohle nádherného sportu, který bude jednou nejslavnější a bude první, kterým budou Češi nejlepší na světě.
Máte za sebou taky skok padákem, mimochodem, který skončil snad trošku, že i kolena malinko to odnesla, už jsou dneska v pořádku?
Nejsou, už nikdy nebudou, to je trošku, ale není to díky tomu skoku padákem, je to díky, asi největší pravděpodobnosti je to díky představení Tři mušketýři, kde jsem hrál D'Artagnana a mám za sebou, já nevím, přes 1000 skoků ze 3 metrů, ne, ze 3, 2,5 metrů. A ty koleno to rozvod nesli, no, tak to už se ponesu celý život a bude to jenom horší. No.
Jste úspěšný herec, divadlo, televize, film, máte hodně práce, což je určitě pro herce nejlepší. Je přesto něco, co vám dneska chybí? Nemyslím dneska, ale jako všeobecně.
Můžu to říct, no. To chybí mi několik věcí. Jedna věc je intimní, tu neřeknu. A druhá věc by zase jako vypadalo, že si stěžu, protože mi chybí volný čas, ale to jako můžu říct herci, který jako nemá práce a dá mi rovnou pěstí, jo, takže vlastně mi nechybí nic.
Děkuju moc za rozhovor.
Já děkuju.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl herec Marek Taclík.
Baby, baby, talk and walk and wanna play. Thank you. Chere 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 ch